რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით ნატოს უელსის სამინისტროს საქართველოს ნატოს მიმართავს მასში გაწევრიანების თხოვნით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამბობს, რომ ნატოს კარიხია უნდა იყოს ახალი წევრებისთვის რუსეთის აგრესიასთან დასაპირისპირებლად. შეერთებული შტატები ადასტურებს, რომ ამერიკელი ჟურნალისტის მკვლელობის ამსახველი ვიდეო ავთენტურია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით ნატოს უელსის სამინისტროს საქართველოს ნატოს მიმართავს მასში გაწევრიანების თხოვნით. გიორგი მარგოლაშვილმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა ლონდონში ავტორიტეტიან კვლევი ცენტრ ჩეტემ ჰაუსში გამოსვლისას. ჩვენი მისანია მიგვიწვიონ ნატოში გასაწევრიანებლადო, აღნიშნა მარგოლაშვილმა, თუმცა მისივე თქმით თბილისში აცნობიერებენ, რამდენად რთულია ასეთი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი. ნატომ წელს განაცხადა, რომ სამიზე, რომელსაც 4-5 სექტემბერს უმასპინძლებს უელსი, არ არის დაგეგმილი ახალი წევრებით გაფართოება. მაგრამ ნატო აცხადებს ასევე, რომ საქართველოს შესთავაზებს თანამშრომლობის არსებით პაკეტს, რომელიც ხელს უწყობს ალიანსთან საქართველოს დაახლოებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ნატოს მოუწოდებს უკრაინის არმიის გაძლიერებაში დახმარებისკენ და ფიქრობს, რომ ნატოს კარიხია უნდა იყოს ახალი წევრებისთვის რუსეთის აგრესიასთან დასაპირისპირებლად. ობამამ ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა ესტონეთში ვიზიტისას ნატოს სამიცე დასესრებად უელსში განსაბრებამდე. ჩვენ მეტი უნდა გავაკეთოთ ნატოს სხვა პარტნიორების, მათ შორის საქართველოსა და მოლდავეთის დასახმარებლად და უნდა გავაძლიეროთ მათი თავდაცვაცო, განაცხადა ობამა. მას რუსეთი დაადანაშაულა თავხედურ თავდასხმაში უკრაინაზე, რომლის ჩარიც იბრძვის რუსეთის მომხრე სეპარატისტების წინააღმდეგ. საქართველოს პარლამენტმა მიიღო მორიგი რეზოლუცია უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. რეზოლუციაში, რომელსაც მხარი დაუჭირა 91-მა დეპუტატმა, საქართველოს პარლამენტი გმობს სუვერენული უკრაინის მიმართ განხორციელებულ აგრესიას. შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები სამხედრო წვრთნებს ჩაატარებენ უკრაინაში. პოლონეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მანევრები 13-დან 26 სექტემბრამდე გაიმართება დასავლეთ უკრაინაში, ნატოს წევრი პოლონეთის საზღვრის მახლობლად. ყოველწლიურ წვრთნებში ამერიკელ და პოლონელ სამხედრო მოსამსახურეებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ ბრიტანელი, ბულგარელი, ესტონელი, გერმანელი, ლიტველი, რუმინელი, ნორვეგიელი და მოლდაველი ჯარისკაცები. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი იმეც გამოთქვამს, რომ უკრაინა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტები 5 სექტემბრის მოლაპარაკებისას შეთანხმდებიან ზავზე, ასევე გეგმაზე კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახებად. პუტინმა მონღოლეთში ვიზიტისას უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ორივე მხარემ უნდა შეწყვიტოს აქტიური თავდასხმითი ოპერაციები, ხოლო უკრაინის ჯარებმა ბოლო უნდა მოუღონ მშვიდობიანი სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ სამხედრო ავიაციის გამოყენებას. პუტინის თქმით, მან უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ თვითფრინავში მონღოლეთში ფრენისას მოიფიქრა 7-პუნქტიანი გეგმა ზავის მისაღწევად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დღეს გააფრთხილა ისლამური სახელმწიფოს წევრი ექსტრემისტები, რომ დამნაშავეები პასუხს აგებენ ორი ამერიკელი ჟურნალისტის მკვლელობისთვის. ეს განცხადება ობამამ გააკეთა ტალინში, ესტონეთის პრეზიდენტთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ავთენტურია ვიდეო, რომელსაც ასახულია სტივენ სოტლოფისთვის, უკვე მეორე ამერიკელი ჟურნალისტისთვის თავის მოკვეთა ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს წევრი ექსტრემისტების მიერ. შეერთებული შტატები ერაყში აგზავნის დამატებით 350 სამხედრო მოსამსახურეს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და იქ დასაქმებული პირების დასაცავად. ამერიკელი სამხედროების საერთო რაოდენობა, რომლებიც ერაყში შეერთებული შტატების ობიექტებს იცავენ, 820 შეადგენს. თეთრი სახლის განცხადებით, ეს სამხედროები არ ჩაერთვებიან საბრძოლო მოქმედებებში. ამერიკელი სამხედროების ერაყში გაგზავნა განიხილება, როგორც თეთრი სახლის მცდელობა შეიმუშაოს სტრატეგია რადიკალი ისლამისტების ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს გასანეიტრალებლად. ეს ჯგუფი აკონტროლებს ტერიტორიის დიდ ნაწილს ერაყსა და სირიაში. და ბოლოს, პაკისტანელი სამხედრო პირების მონაცემებით 910 ექსტრემისტი იქნა მოკლული ალ-ყაიდის მოკავშირე მებრძოლების წინააღმდეგ რამდენიმე თვიანი ოპერაციის მსვლელობაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so Dream.
Radyo Tavisukleba FM 107.4.
Radyo Tavisukleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 34 rüze tavazıp nakhevar saatiyen Azerbaycanlı programız.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Aşşividi Daotxi Radyo Tavisukleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuklebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20.30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda kinoteatrlara maraq yenidən yaransa da, hələ ki tamaşaçılar xarici istehsallı kinolara baxmalı olur.
Sözün düzü peşman oldum. Həm qaçısı, zvuka, həm belə. Yəni, nə deyim, nipan rəqiz.
Keyfiyyət yaxşıdır, keyfiyyət pis deyil. Hədsiz qiymətlər artıqdır, qiymətlər hədsiz çoxdur.
Mənim fikrimcə, biraz səliqə səhman olsaydı, səskür olmasaydı içəridə, adam rahat dincələ bilərdi.
Birincisi, yeni təmirdən çıxılmış yerlərdir. Nizami kinoteatrı çox bəyəndik. Zalları çox gözəldir, çıxıb istirahət eləmək olur. Park bulvarda xoşumuza gəlir, uşağa tez-tez aparıram. Qiymətlər normaldır, yaxşıdır, münasibdir. Yerivanda cəmi bir kinoteatr olsa da, tamaşaçılar narazılıq eləmir.
Tələb öz-özünə formalaşmır. Tələb mədəni siyasət nəticəsində formalaşır. Bütün dünyada mövcud olan mədəni siyasət Ermənistanda hələlik aparılmır. Zövqün formalaşdırılması isə kinoteatrların vəzifəsinə daxil deyil. Bu, başqa vasitələrlə və əsasən də televiziya vasitəsilə aparılmalıdır. Bizim yaxşı verilişlərimiz vardı, klassik filmlər göstərilirdi. Onun əsasında nəsillər yetişirdi. Bugün onlar yoxdur, onların yerinə mənasız Hollywood filmləri nümayiş olunur. Ona görə də tələb bu cürdür. Təəssüflər olsun ki, ciddi filmləri bugün ancaq festivallar çərçivəsində izləmək olur.
Gürcüstanda tamaşaçılar ancaq kommersiya kinoteatrlarına gedir.
Kartuli Bazristvis Filmövs Kinosa Distribusiyo Kompaniya İdzens.
Kinoteatrlar kommersiya əsaslarla işlədiyinə görə böyük ekrandan çıxan filmlərin 90%-dən çoxu Hollywood blockbusterləri, yüksək büdcəli və baxılan filmlər təşkil edir.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Qafqaz Qoşağında bu dəfə mövzu kinoteatrlardır. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar...
Vaxtacam, nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə inədirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oğlumuzun cəhəni var.
Yox, sən çətirə
çıxın. Mən səndən getməyəm, mən sizə getməyəm,
obyektivdirəm. Yox, xaricdən, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məzunda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan
adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Son zamanlar Azərbaycanda kinoteatra maraq yenidən alovlanıb. Bu isə kinorejissorların fikrincə yerli kino istehsalçılarına xarici filmlərlə rəqabət aparmaq imkanı yaradır. Belə ki, kinoya maraq tamamilə sönmüşdü, amma bir neçə il olar ki, kinoteatra maraq yenidən dirçəlməkdədir. İnsanlar başa düşürlər ki, filmi böyük ekrandan izləməyin başqa bir ləzzəti var. Buna baxmayaraq, hələlik kinoteatrlarda əsasən xarici filmlər nümayişdədir. Bəs görəsən, niyə yerli kinoteatrlarda Azərbaycan filmlərinə çox az zallarda rast gəlmək olar. Bu barədə az sonra reportajdan eşidəcəksiniz. İndilik sonu deyim ki, hazırda paytaxt Bakıda ən çox tamaşaçıların üst tutduğu Park Sinema və Nizami kinoteatrlarıdır. Biletlərin qiyməti filmlərin nümayiş vaxtına və formatına görə fərqlidir. Rəqəmsal formatda filmlərin qiyməti 3-7 manat, 3D formatda isə 4-8 manat arasındadır. Bakıdakı kinoteatrlardan həmkarım Nüşabə Fətullayeva danışır.
Asterix və Obelix bu dəfə Britaniyanı Yuli Sezaran əsarətindən xilas eləməyə çalışırlar. Öz vəfalı itləri və möcüzəli zərdabları da onlardadır. Bu Asterix və Obelix Britaniyada filminin əsas sujet xəttidir. Bakıdakı kinoteatrların afişalarının yenicə vizyona daxil olan bu filmin elanları bəzəyir. Sessiyalara bilet əvvəlcədən satılır. Demək olar ki, boş yerlər çox azdır. Nizami kinoteatrının işçisi belə deyir. Park sinemada da vəziyyət oxşardı. Kassaların qarşısında qələbəlikdir. Afişalarda 7 psixopat, kazino qarəti, paranormal hadisə, 4 və digər xarici filmlərin reklamları da gedir. 22 yaşlı Orxan Hüseynov deyir ki, son bir ildə dostları ilə birlikdə tez-tez kinoteatra gəlir. Qeyd edilir ki, yeni filmləri kinoteatrdan izləməyin başqa ləzzəti var.
Təzə kinolar girir, onlardan xoşum gəlir. Elə gəlib birinci izləmək istəyirəm ki, görüm nətər olur. İlk gəlmək istəyənlərdən əmmə.
2011-ci ilin sonunda növbəti təmirdən sonra istifadəyə verilən Nizami kinoteatrında bildirdilər ki, gün ərzində orta hesabla 50-70 bilet satırlar. Park sinemada isə satılan gündəlik biletlərin sayı bir qədər daha çoxdur, 120-150 arasında. Kinoteatrdan çıxan izləyicilərin filmlərdən məmnun qalıb qalmadıqlarını soruşuruq. Cavablar isə fərqlidir.
Sözünüzü peşman oldum. Həm qaçısı zuqa, həm belə. Yəni, nə deyim, nipan rədisi.
Keyfiyyət yaxşıdır, keyfiyyət pis deyil. Hədsiz qiymətlər artıqdır, qiymətlər hədsiz çoxdur.
Mənim fikrimcə, biraz səliqə səhman olsaydı, səskür olmasaydı içəridə, adam rahat dincələ bilərdi.
Birincisi, yeni təmirdən çıxılmış yerlərdir. Nizami kinoteatrı çox bəyəndik. Zalları çox gözəldir, çıxıb istirahət eləmək olur. Park bulvarda xoşumuza gəlir, uşağa test aparırım. Qiymətlər normaldır, yaxşıdır, münasibdir.
Biletlərin qiyməti filmlərin nümayiş vaxtına və formatına görə fərqlidir. Rəqəmsal formatda filmlər 3-7 manat, 3D formatda filmlər isə 4-8 manat arasında dəyişir. İzləyicilərdən biri Könül Hacıyeva bizim vasitəmizlə kinoteatr rəhbərliyinə təklif eləyir.
Tələbələr üçün endirimlər olsaydı, nəsə bir kart olsaydı, onda daha yaxşı olardı.
Söhbətləşdiyimiz kinoteatr həvəskarlarının başqa bir istəkləri də var. Filmlərin heç olmasa Azərbaycan dilində subtitrla verilməsi. Çünki kinoteatrlarda nümayiş olunan xarici filmlərin hamısı rus dilində olur. Kinoteatrlardan bildirirlər ki, yenicə vizyona daxil olan filmlərin tərcüməsi üçün onların maddi, texniki imkanı yoxdur. Kinoşünas Aygün Aslanlı deyir ki, kinoteatrlarda filmlərin ana dilinə tərcümə edilməsinin xüsusi prosedur və qaydaları olmalıdır. Onun fikrincə, Azərbaycan kinoteatrları hələ buna hazır deyil.
Filmi qanun alanda, lisensiyasından alanda filmdə verirlər və filmin üstündə siz skripti verirlər və siz o skriptdə əsasən filmi tərcümə edirsiniz, sonra onu kinoteatrlara verirsiniz. Bəzi kinoteatrlar var ki, məsələn, Türkiyədə film orijinal dildə gedir və subtitrlərlə, bəzilərində də məsələn, Rusiyada sinxron dublaj gedir. Bizdəki kimi filmi rusça göstərsinlər, hamı da geçsin, otursun, rusça baxsın, elə şey yoxdur.
Yeri gəlmişkən, bəs kinoteatrlarda Azərbaycan filmləri nümayiş olunur mu? Nizami kinoteatrından bildirdilər ki, bu il cəmi 2 Buta və Xoca filmlərinin 3 günlük premyerası olub. Tamaşaçılar elə də çox olmasa da filmlərə baxmağa gələnlər olub. Park sinemadan isə bildirdilər ki, onlar repertuarı tamaşaçı tələblərinə uyğun olaraq formalaşdırırlar. Daha çox maraq nəyədirsə, o da nümayiş olunur. Kinorejissor Ayaz Salayev isə deyir ki, son illər kinoteatra maraq yenidən alovlanıb. Bu isə onun fikrincə, yerli kino istehsalçılarının xarici filmlərlə rəqabət aparmaq imkanı yaradır.
Maraq kinoteatra vaxtı ilə xeyli sönmüşdü. İndi yenə qayıdır. Bu maraq məncə son illər biraz dirçəlir. Başa düşürlər ki, böyük ekranda filmə baxmaq ilə ayrı bir məsələ. Milli kinoya maraq var. Bir film çəkilir, dolu film. Mənim fikrimcə ona çox yaxşı baxmalıdırlar, məsələn, yaxşı baxacaqlar. Yəni hər halda rejissorlar üçün yaxşı, kino üçün yaxşı stimuldur. Xarici filmlərlə yarışa çıxıb və çalışmaq ki, çox dolayı filmlərin tamaşaçı da getsin. Bu əslində çox yaxşı stimuldur. Azərbaycanda mən sizə deyim ki...
Hələlik isə kinoteatrlarda əsasən xarici filmlər nümayişdədir. Bakı sakini Emil Seyid Rızayev isə 70-80-ci illəri xatırlayır, deyir ki, o dövrlər üçün darıxır.
Vaxtı ilə burada Aras kinoteatrı var idi. Vaxtı ilə burada Vətən kinoteatrı var idi. Vaxtı ilə Azərbaycan kinoteatrı var. İstədiyin filmə hər bir kəs evdə oturub baxa bilər. O başqa tərəf ki, qabaq insanlar filmlərə gedirdi, təkcə filmə baxmaq kimi yox, bir ünsiyyət kimi.
Emil Seyid Rızayevin xatırladığı kinoteatrların bəzilərinin izi tozu da qalmayıb. Bir vaxtlar tamaşaçıların axın etdiyi kinoteatrlar indi bilyard, kompüter oyunları zalı, çayxana, mebel salonu kimi fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda 2006-cı ildən kinoteatrların özəlləşdirilməsinə başlanılıb. Özəlləşdirildikdən sonra Şuşa və Qələbə kinoteatrlarının yerləşdiyi binalar söküldü. Söküntünün səbəbləri barədə məlumat verilmir. Əhmədlidəki Bakı kinoteatrı da özəlləşdirilənlər sırasındadır. Hazırda Bakıda cəmi 3 Nizami, Vətən və Dostluq kinoteatrları Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin balansındadır. Dostluq kinoteatrının bir hissəsində isə mebel salonu fəaliyyət göstərir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümbətov kinoteatrların özəlləşdirilməsində bir qəbahət görmür.
Bu dəqiqə bu paytaxtda bir neçə özəl kino yayımı ilə məşğul olan sahələr var. Yəni onlarda tamaşaçı qıtlığı olmur. Yaxşı filmlərin həmişə tamaşaçısı olur. Tamaşaçını ora qaytarmaq üçün özəl sektor bu sahəyə investisiya qoyur. Bütün dünyada bunu özəl sektor məşğul olur. Bunun yayımı ilə bu bir biznes sahəsidir. Burada bir vəsait qoyur və vəsait əldə edilir.
Kulturoloq Rəhman Bədalovun fikrincə isə kinoteatrlara hökumət yardım olmalıdır. Onun fikrincə əks halda kinoteatrların normal inkişafı tam mümkün deyil.
Hökumət kinoteatra pul vermir. Min dənə şeyə xərcləyir, kinoteatra vermir. Deməli, nəsə yetib, nəsə təzə formalaşır. Yəni, o formalaşan təzə mədəniyyət yaratmaq lazımdır ki, cəmaat yavaş-yavaş mədəniyyət yeni dövrdə, yeni mərhələdə bərpa olursun. Normal kinoteatr olsa, normal qiymətlər olsa, normal tamaşaçı var Bakıda. 7-8 ilə qabaq bəlkə yox idi tamaşaçı. Amma indi cavanlar xeyli kinoya həvəs var.
Mütəxəssislər yada salırlar ki, dünyada teatrlar yarananda kimlərsə bunu kitabın ölümü sayırdılar. Kino kəşf olunanda isə bunu teatrların sonu kimi qəbul edənlər var idi. 20-ci əsrin sonlarına yaxın yeni-yeni texniki istirahatlardan sonra kinoteatrların da sonunun yaxınlaşdığını ehtimal eləyənlər çox idi. Ancaq mütəxəssislərə görə nə qədər ki, böyük sənətə maraq qalacaqsa, kitabda, teatrlarda, kinoda və kinoteatrlarda yaşayacaq. Bakıdan çox tamaşaçıların üz tutduğu Park Sinema və Nizami kinoteatrı teatrında tezliklə Toran, Saqa, Şəfəq, ikinci hissə və ekipaj filmlərinin nümayişi gözlənilir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Ermənistan paytaxtında cəmi bir kinoteatr fəaliyyət göstərir. O da Rusiya paytaxtının adını daşıyır. Moskva kinoteatrı. Qurumun rəhbərliyi bildirir ki, onlarda yalnız xarici filmlər deyil, həm də yerli rejissorların filmlərinə baxmaq olar. Özü də son zamanlar yerli filmlərə tələbat artıb və bir maraqlı nüans isə kinoteatrların bileti ilə bağlıdır. Nədir bu nüans? Bu barədə Lilit Harutyunyanın reportajında işitəcəksiniz. Reportajla sizi Şəhla Sultanova tanış edəcək.
Ermənistan paytaxtında cəmi bir kinoteatr fəaliyyət göstərir. Moskva kinoteatrı. Kinoteatrın direktoru Martun Adovyan deyir ki, Ermənistanın böyük ekranında əsasən Rusiyanın aldığı filmlər nümayiş olunur.
Burada təkcə mənim zövqüm rol oynamır. Biz dünya yayımçıları ilə bilavasitə işləmirik. Ancaq düşünməyin ki, bizdə yalnız döyüş filmləri və erotika nümayiş olunur. Kütləvi nümayiş filmləri ilə yanaşı bizdə bədii dəyərli filmlər, Kan, Oscar mükafatı alan filmlər də göstərilir. Həmçinin Rusiya istehsal olan yaxşı filmlər də olur.
Moskva kinoteatrında xarici filmlərlə yanaşı, yerli rejissorların da filmlərinə baxmaq olar. Son zamanlar yerli filmlərə tələbat artıb. Martun Adovyan deyir ki, yerli istehsalın bütün filmləri, yüngül və ciddi janrların hamısı böyük maraqla qarşılanır.
Məsələn, bugün Ermənistanın Poker nöqtə am filmi blok pasterlərin rekordunu keçib. Belə ki, 20 gündə kinoteatrda bu filmə 40 min tamaşaçı baxıb. Son illərin təcrübəsi göstərir ki, Ermənistan istisallı filmlərə böyük tələbat var və onlara maraq artmaqdadır. Məsələn, Mikhail Pogasyanın Əgər Hər Şey filmi böyük uğur qazandı.
Həqiqətən də Moskva kinoteatrına baş çəkdiyimiz zaman orada xeyli tamaşaçı kütləsi ilə rastlaşdıq. Kinosevərlərdən bəzilərinin dediklərindən. Dostlarım filmi məsləhət gördü, mən də gəldim. Bacılarım filmə baxıb tərifləmişdilər. Mən də öz sinif yoldaşlarıma təklif etdim və bugün bütün siniflə gəlmişik. Televiziyada reklamı getmişdi, mən də həmin filmi görmək istədim.
Bugün bizim filmlər digərlərindən maraqlıdır.
Mən Poker nöqtə am filminə bilet alıram, uşaqlarım xahiş edib. Özüm də böyük məmuniyyətlə teatra gedərdim, ancaq onların arzusunu yerinə yetirməyə məcburam. Belə məlum oldu ki, Ermənistanın komediya janrlı filmlərinin əsas tamaşaçıları məktəbli və gənclərdir. Böyük ekrana çıxarılan xarici filmlərə gəlincə isə onlar rus dilində nümayiş olunur və erməni dilinə tərcümə edilmir. Bəlkə də Ermənistan istehsalı filmlərə artan tələbat da bununla əlaqədardır. Yerevan kinoteatrının direktoruna da elə bu sualla üz tuturuq.
Filmlərin normal tərcüməsi baha başa gəlir və bugün buna imkanımız çatmır ki, sadəcə insanlar seriallardan mütəmadi olaraq öz aktyorlarımızı görür və onları əcnəblərlə müqayisədə daha yaxşı tanıyırlar.
Kino tənqidçisi Rafi Movsisyanın fikrincə, bugün tamaşaçı daha çox komediyaya baxır. Çünki daha ciddi filmlər televiziyada reklam olunmur və onlar haqda hər hansı informasiya yoxdur. Həmçinin ölkədə mədəni siyasət aparılmır.
Tələb öz-özünə formalaşmır. Tələb mədəni siyasət nəticəsində formalaşır. Bütün dünyada mövcud olan mədəni siyasət Ermənistanda hələlik aparılmır. Zövqün formalaşdırılması isə kinoteatrların vəzifəsinə daxil deyil. Bu, başqa vasitələrlə və əsasən də televiziya vasitəsilə aparılmalıdır. Bizim yaxşı verilişlərimiz vardı, klassik filmlər göstərilirdi. Onun əsasında nəsillər yetişirdi. Bugün onlar yoxdur, onların yerinə mənasız Hollywood filmləri nümayiş olunur. Ona görə də tələb bu cürdür. Təəssüflər olsun ki, ciddi filmləri bugün ancaq festivallar çərçivəsində izləmək olur.
Moskva kinoteatrında biletlərin qiyməti 1,5 və ya 5 dollardır. Keçmiş SSR ölkələri ilə müqayisədə biletlərin qiyməti xeyli ucuzdur. Ancaq kinoteatr işləyir və gəlir götürür. Baxmayaraq ki, əsas seanslar zamanı zallar dolu olmur.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış eyaletlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə Svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Hər lütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən?
Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Tbilisidə yerləşən Rustaveli, Amirani və Apollo kinoteatrları Kino Yayımı Şirkəti adlı bir holdingin tərkibindədir. Bundan əlavə, Tbilisidə Sakartvelo kinoteatrı da fəaliyyət göstərir. Kinosevərləri kino evi də qəbul edir. Regionlarda isə Batumidən savayı demək olar ki, kinoteatr qalmayıb. Kinoteatrların hamısı kommersiya xarakterlidir və buna görə də afişalara gəlir gətirən kinolar çıxarılır. Müəllif filmləri üçünsə Amirani kinoteatrının kiçik zalının ekranı ayrılıb. Gürcüstanda kinosevərlərin çoxdandır gözlədiyi bələdiyyə kinoteatrı isə hələ də yoxdur. Gürcüstanın kino bazarına filmlər haradan daxil olur və kinoya gedənlər kimlərdir? Bu barədə Nino Xaracı danışacaq. Reportajı Təhminə Tağızadə səsləndirib.
Kartuli Bazris Tüspilmövs Kinosa Distribusiyo Kompaniya İdzəns. İdzənsdə şəmdək misal...
Gürcüstan kino bazarı üçün filmləri kino yayımı şirkəti holding alır. Daha sonra isə alınan filmlər ölkənin 9 kinoteatrında nümayiş olunur. O cümlədən bu holdingə daxil olan əsas 3 kinoteatrda da. Kino yayımı şirkətin direktoru Devi Kvaxaryanın sözlərinə görə Gürcüstanda nümayiş olunan filmlərin 40% Rusiyanın yayım şirkəti tərəfindən gətirilir. Daha 40% Ukrayna kinoprokatlarının, qalan 20% isə Britan yayımçılarının hesabına formalaşır. Kinoteatrlar kommersiya əsaslarla işlədiyinə görə böyük ekrana çıxan filmlər 90%-dən çoxu Hollywood blokbasterləri, yüksək büdcəli və baxılan filmlər təşkil edir.
Gürcüstanda film nümayişi üçün cəmi 9 ekran var. Bunun əsasında da hansı filmlə bağlı reklam kampaniyası getdiyini və hansı rəylər formalaşdığını müşahidə edirik. Və əlbəttə bizim gətirdiyimiz filmlərin 90%-i kommersiya əsaslıdır və gəlirlidir. Özəl şirkət olduğumuza görə kommersiya məqsədi bizim üçün əsas məsələlərdəndir.
Tumça Devi Kvaxaryas kimi kompaniya üçün bir...
Bununla belə, Devi Kvaxarya tamaşaçıları qarşısında məsuliyyətlərini anladıqlarını deyir və kinosevərlərə qeyri-kommersiya, müəllif və intellektual kinolar da təklif etdiklərini deyir. Bunun üçün Amirani kinoteatrının kiçik zalının ekranı nəzərdə tutulub. Baxmayaraq ki, bu qəbir filmlərin nümayişi maliyyə baxımından uğursuz olsa da, şirkət ayda bir-iki dəfə də olsa, intellektual kinosevərlərə bu cür xeyriyyəçilik edir.
Çalışırıq ki, bütün kinoteatrlarda bu cür filmlərin nümayişi üçün şərait yaradılsın. Təbii ki, kino baxışı keçirilən zallar xeyli kiçikdir. Bu, art house məhsuludur. Bu, Almodovar və Woody Allen kimi rejissorların brend məhsuludur. Biz gətiririk və o işləyir.
Kinotənqidçi Teo Xatiyaşviliyə görə Gürcüstanda yaxşı filmləri seyr etmək üçün yer yoxdur və bu filmlər heç də hər zaman darıxdırıcı olmur. Xatiyaşvili əmin edir ki, bu cür filmlərə tamaşaçı tapılardı. Eyni zamanda əlavə edir ki, bu israfçılıq biznes maraqları ilə üst-üstə düşməyə bilər. Məlum oldu ki, biz bu israfçılığa boyun ola bilmərik. Əvvəlcədən tamaşaçının gəlməyəcəyi filmi repertuarda saxlaya bilmərik. Buna görə də kommersiya filmlərinə üstünlük veririk.
Söylediğimiz hat üstüne ama korabas miyetesi autoro filmi.
Teo Hatyashvili hesap edir ki, tamaşaçının müəllif filmlerini izlemesi için belədə kinoteatrlarda olmalıdır. Kinoşunas ve kinoseverlerin bu sayedeki seyirleri uzun müddətdir uğur kazana bilmir. Tiflis kinoteatrının direktoru Gaga Çıxeydze deyir ki, Gürcistan kinoteatrları ile Avropa ülkelerinki xüsusi fərqlənmir. Fərq ondadır ki, Avropanın bütün şehirlerinde belədə kinoteatrları var. Almanya'da bu cür kinoteatrları kommunal kinoteatrlar adlandırırlar. Tamaşaçılar orada müəllif filmlerine, həmçinin sənədli, qısa metrajlı ve animasiya filmlerine baxa bilir. Bu cür filmler gəlir gətirməsə də tamaşaçıya lazımdır. Qaqa Çıxıcı deyir ki, belədə kinoteatrını medianın irəli sürdüyü əsaslara göre açmaq mümkün olmayıb.
Həsən şəhər meriyası və hökumət bir çox teatrları maliyyələşdirib və bir kinoteatrı saxlama problemi olmamalıdır.
Qaqaç Xeydze deyir ki, o müəllif kinosu çatışmazlığını Tiflis Beynəlxalq Kinofestivalı çərçivəsində dəf etməyə çalışır. Bu festival hər il dekabr ayında keçirilir. Gənc kino tənqidçisi Maka Kevlişvili deyir ki, festival təkcə kino sevənlər üçün deyil, həm də yaxşı filmləri görmək istəyənlər üçün yeganə alternativ vasitədir. Maka Kevlişvili həmçinin hesab edir ki, böyük ekrana düşən gücü filmlərinə komersiya kinoteatrlarında həddindən artıq çox vaxt ayrılır. Məsələn, ötən il kinoteatrlarda 16 gücü filmin nümayişi sallarda 6 nəfər tamaşaçı qalana qədər davam etdi. Buna baxmayaraq, əksər gücü rejissorlar bu sahədə gəlirlərinin azaldığından narahatlığını bildirirdilər. Bütün problemlərə Tiflis prizmasından baxılır. Filmlər Tiflis mövzusu nəzərə alınaraq çəkilir. Və təbii ki, bu cür filmlər Tiflisdə daha yaxşı reallaşır. Nəinki Kutaisi, Batum və digərlərində. Bu cür problem mühüm məsələdir. Bunun nəticəsidir ki, Gürcüstan rejissorları film xərclərinə müvafiq gəlir götürə bilmirlər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, regionlarda kinoteatr yoxdur. Bu yaxınlarda Siqnagi, Kutaisi və Rustavi şəhərlərində də kinoteatrların işi dayandırıldı. Kino Yami şirkətinin direktoru Dedik Fakharya deyir ki, bu üç şəhərdə turistlərin kinoteatrlara gedəcəyi güman olunurdu. Ancaq sonradan məlum oldu ki, turistlər bu şəhərlərdə uzun müddət qalmır və kinoteatrlara getmirlər. Maka Kevlişvilinin fikrincə, kinoya əsasən 18-25 yaşlı gənclər gedir. Ancaq regionlarda sosial vəziyyət ağır olduğundan gənclər orada qalmır və böyük şəhərlərə üst tuturlar. Nəticədə region kinoteatrlarında tamaşaçı qıtlığı yaşanır.
Teatrəps Maqurebelic Arqavda.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gerestroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda. Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda. Fikriniz, sualınız, lop elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlıqradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinlirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti. Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar
vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kün mu isminit qadatsema, romelits moamzades künma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azərbaycanum samsa. Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია Радио თავისუფლება წერტილი.